Salmos, capítulo 30. Tambirku, kiruyarik, bayo. Ku, akin kuintik, ken. Ateno, kinkikit anikech, mawatataken. Ti amak ahup ek yirikeno. Kire mawatech, matachahup astikeno. Ku, akin kuintik. Tink atatech, kayamten, tas aken. Hero, hawen, atecho, ku, akin kuintik, tataken, sokma in kimin bajerer. Tas ahain kustar, sokma in bintuku kimin mak. Atechecho, tatok ubesh abotik u, akin kuintik, kik eyesh ak ay ti, kik eotesh. Abaka ubeta tones, kai karesh, bayoti, amak ahach manan soyor, uz ikir, ak usan samana, chen usoyir, ak u yeronesh, mutk intiyan, wakik chen ok aresh ak bid, hero, kusastare, ki koresh, kain guyat ingor, tokso ingor, rajen kain tukra, Mana ba kubintar ten, mishbikin. Chen atecho, ku. Akin kuintik. Hach soyech ti ten. Ire aguisir tu kuputz urmak. Sok ukananta. Chen atecho. Kaha tak abah ten. Hero katinch asakir. Chen ateno, ku. Akin kuintik. Kaint anahech. Kain chichk ata ayam ten. Ba kubintar ti tech. Wankin kimin. Wankin bintu kubin mukbir mak. He wauk uchur umuk. Ukikit anikech. Amak akimeno. He wau sikbatikop uhach soyirech ku. Akin kuintik. Amut kinti yan. Uyeten bakin warik. Kach a osirten. Yamten ku. Akin kuintik. Tawaseks ahaten ukirin gor. Rajen kingor ingok atik tech. Tatok rekruksa tu tukur, ukaten. Tok tart ingok ar ukir ingor. Rajen mamakar inchi. Rajen kinkik ayikech kai, sok ukitar agor tech. Ku, akink uintik. Heinzik, bayo, tech mutkin.